sango ya mukili lelo na vio walingala mulaka la Amerika
wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino bansom pebo yei bolamu na sango ya mukili lelo yambo yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Na itando ya Fizi na ituka ya Sud Kivu batokole kan kotominei na ndambo basiliko kima bisika bie bango uto mposo mibale sika pona bitumba na kati ya biteni mibale bia lingomba lia batombo ki ba ekolo Rwanda FDLR.
Et c'est depuis le 16 avril de cette année que nous avons été alertés par la société civile sous Mao de Luleng qu'il y a un mouvement de population, de déplacement.
Na ituka ya Nord Kivu, mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki ezwi mokano ya kofutela bayeko ni banso mbongo ya mimekano ya examen d'état.
Gana zana mwana azotanga na 6e esenga kitofuta 5000 francs pour na participation examen d'état mais le lion na sepeli komona ete gouvernement esali sibiso bana bakosala examen d'état na ya ofele tofuta tambongo te.
Lelo na munganga na salanini docteur Bobo Kabamba munganga pe chercheur na domaine ya pneumologie azali pe directeur ya centre ya recherche Sibiox na Colorado awa na ekolo Amerika azali kolobela mbokono ya asthme pe ba complication na yango makambo maimanso to kolobela yango na mwantango kasi yambo penza to likana basango na biso na bokuse na elobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Ba avoka ya ekolo Kongo Demokratiki na Paris ba fundi Apple kosomba na Rwanda makele mazwami na mwaima yu ya huto ekolo Kongo Demokratiki.
Ba avoka ba ye ba kibisi Apple ya mbo na kumemali kambulie na bazuzi ba sambili ba ye ba lobi Rwanda ezali kulikisa ma banga mantalo ma ibabi na ekolo Kongo Demokratiki na nzela ya molili pe kokutisa yango na nzela ya makili mateka makana mokili. Bayi Apple France ba yanoli na AFP ete kulanda mukanda ba bimisaki mobu muleki ba muni ata eloko mokote eyi elakisi ete makele lokola tungsten pe uwulu maye esalelaka mautaka na bo pesimisolo na mangomba mabasimba manduki na ekolo Kongo Demokratiki to na ekolo nzinga nzinga ba avoka ya Apple ba wangani ete kompani eyi etikala koteka teknoloji to biloko ekelaka na kosalila makili mauti bisika bavandi bazali komona bwale na bunyatami ya makoki mabomoto babango mukanda moye ekolo Kongo Demokratiki etindeli Apple mukoki komema kompani eyi koyanola libosuli ya bazuzi.
Motindami ya lukumu ya kalaka mokonzi ya ONU po na ituka ya bitima binene to Grand Lac moyi ekolo Chine Wang Xia a kebisi po bangali bwabitumba bongali bwabitumba na ituka eye.
Wang Xia a lubi yango lubiloleki na malubazwa kina likita ya conseil ya sécurité ya ONU liye litalaki matata kati na ekolo Kongo Demokratiki na Rwanda alimboli ete bobe tandubendani kati na bikulu mibale bozali kaka kokobate kasi bitumba bizalinde kokoma makasi pe kobandela makati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki FRDC. Wang Xia a lobi ete a mitungisi na ndenge makambo mazali penza kobeba pe polo lingi ya kubika ya bato lozali kobeba na monele ya ekolo Kongo Demokratiki akondoli ete Kinshasa na Kigali bazali kofunda maka kopelisa moto na maloba ya kuyinana pe likama liye lizali ipona kopalengisa mobulu na etuka mobimba alobelipe matata kati na Rwanda na Burundi mai mazali po na bitumba na munile ekolo Kongo Demokratiki.
Koleka bato milion sambo ba tindami ko tika bisika bie bango ba vanda kalikolo na bitumba kati ba simba mandoki na mapinga ba ekolo Kongo Demokratiki na sanza zomi na mibale mileki elobi Amnesty International.
Na rapport ebimisaki lobi loleki Amnesty International e pameli ba simba mandoki pe mapinga koboma bato na bozangi kosambisa bango koleka mbeba ya bozwami na makasi nkoto tukumi satu na mwambe pe monyokolo ya basi esalamaki na sanza misato ya yambo ya mobu moye na Nord Kivu kolanda mabongisi maye mamakoki mabomoto. Amnesty International e pameli bakonzi kokangisa minoko na bapandi sango ope mabongisi ma société civile. Amnesty International e pameli pe bubengani makasi kati ya bavandi bubengani na makasi kati ya bavandi bisika makili mazomaka na etuka ya Lualaba.
Koleka bato zomi bakufi mpe koleka ndako tuku mwambe e bebi na mpela ekasi e nokaki lobi loleki na basan kusu na etuka ya Equateur.
Moyangeli ya etuka tope itando eye udile mbela alimbuli ete mupepe makasi nde musali mbeba ena pe batu koleka nkama bazangi bisika ya kuvanda manzanza ya ndako ya bokambi territoire mapikwami lokola pe maye mabite ilo zomi na mibale kolanda administrateur ya territoire udile mbela misala mitele misami na mboka eye.
Kampagne electorale tobobeti tangwa ya baye bazali kuwele la libonga bia ba senateur bakambi ba bituka mpe balandi bia bango e bandi lelo na ekolo Kongo Demokratiki mpona mikolo misato.
Uta kananga na Kasai Central epa yazali Deni Kadima moyangeli ya seni misalami mapunami na ekolo Kongo Demokratiki asengi baye bazali kundungwana kuboya kumipesa na muibi pe kanyaka mapunami mango masengili kusalima umukolo mwamu salamoko Mokoya.
Basoda ba ONU ya Pakistan ba tiki ekolo Kongo Demokratiki nsima na mibun tuku minei.
Basoda ba ye ba longwe na etuka ya Sud Kivu e payi bazalaki kusala mosala kati na MONUSCO to misala mia ONU na ekolo Kongo Demokratiki. Milulu mia bulungwi bwabango misala makilelu na Kavumu na kilometre tuku misato na misato na Bukavu.
Anthony Blinken asengi ete Washington na Pekin ba kamba matata babango na koyeba mukumba bazalina yango.
Secrétaire d'État ya ekolo Amerika akomaki na Pekin lobiluliki na mobembo ya mosala lelonde masolo kati na Blinken na mokonzi ya Chine Xi Jinping.
Bobendani bozali na babitelo obia likolo ya ekolo Amerika mpona bitumba na Gaza.
Bato baike bakangami na milulu bayekuli baba université bazali kokoba kosala na campus mingi mingi ya ekolo ya Amerika mpona bitumba biye bizali na Gaza na Israel. Milulu miango mizali kokoba mingi mingi mikolo miye longwa Los Angeles na West Kino New York na Est.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na etando ya Fizi na ituka ya Sud Kivu bato koleka nkoto minei na ndambo basili kokima bisika bya bango uto mposo mibale sika mpo na bitumba na kati na biteni mibale bya lingomba lya batumbuki ba Rwanda FDLR yango esali ete société civile e betangonga Jérémy Kuyima.
Mpona président société civile Fizi maître Jacques Alimasi ezali mpona boela ni kati ya ba généraux mibale moko auti ko kimazamba mpe mosusu atikali kasi bazali ko bendana. Maître Alimasi asengi na bakonzi ya etuka mpe ya ekolo mobimba kotala likambo liye na malamu to moyoka.
Et c'est depuis le 16 avril de cette année que nous avions été alertés par la société civile sous Noyau de Loulengue qu'il y a un mouvement de population, déplacement de population.
Pourtant, le 16 avril, les Tozoa qui rapport, il y a sous Noyau, il y a Bissot, Kuna, na Loulengue. Bah, Ebisa qui Bissot, Ndenge Nini, Bato, Bazali Kokima, na ba village Misusu, Mpona Komi Bomba. Sima Bitumba Kati, ya général Amanda, Mpete Ophil. Ba village, il y a Katuku 1, Katuku 2, Katuku 3, Asele 1, 2, 3, Motema, Walanda, na Namilela, na groupement Yabasimimbi, Bakimaki, na groupement Obekuru,
rwandaise.
C'est depuis 1994.
Ba réfugié Hutu ba Yabasimbi Manduki. Bayaki na mboka na biso kuto 1994
belles se sont disputées
avant na bakonzi ya mboka kozongi ka bango na mboka na bango mpo basi ba umeli mingi
population et c'est pourquoi
pe na ba humanitaire ko yana lisungi mpo na bandeko oyo bazali konyoka
dans cette zone. C'est pourquoi nous avions estimé saisir le gouverneur de la province. On compte maintenant 4374 déplacés, une charge pour les ménages d'accueil.
Mokambi ya secteur ya Loulengue oyo tokutani na nzela ya telefone andimi mpe likambolie alobi azali kokotisa bakonzi ya mboka na likambolie alendisi mpe bavandi ya mboka na ye tomoyoka bino moko boyebi soki basimba manduki mibale bakabwani situation ekoki kozala ya malamu te. Ezali ba réfugiés Hutu Rwande bazalaka na Zamba au na Loulengue. General Amanda na General Théophile bakabwani na Zamba moko atikali kuna mpe mosusu akoti na ba quartier. Sikoyo batikali koina na makasi mpe soki oya Zamba ameki kokota na ba village mpo na koluka bilei baninga na ye bazali kobengana bango na makasi. Bana bazali kokendekela site pe batonanga bakimi na balokalite ya Mosika FRDC ekoteli likambolie nano te. Sekteri ya Loulengue ezali na bisobe mpe na bangomba ya milai kati ya etuka ya Sud Kivu na eye ya Maniema pene kilometre 450 na sud ya Sud Kivu. Uto etando ya Fizi Jeremy Kuima pona loraka lwa Amerika.
Na ituka ya Nord Kivu, mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike zui mokano ya kufute la ba yeko li banso mbongo ya mimekano mia examen d'état. Lisungi liye li pesami po na mpasi eye ba boti bazali kobona na ntina ya bitumba bia batumbo kiba M23. Fiston ise mwami.
Na komona lenge ba boti mingi bazali kobika na bwale ekasi likolo ya bitumba kati na batombo ke ba 23 na mpinga mekolo Kongo Demokratiki. Ba boti mingi bazalaki kosenga na mbula matari lisungi pona bana babango baye bazali komilengele na mimikano mia exeta mie mikosalima na mikolo mizali koya lokola na ngomba Goma Priska Londa mopesi toli ya moyangi la ituka Nord Kivu na maimata l'education tope matea na bokutani bwaye na bapandi sango alimbula biswete mbula matari ekolo Kongo Demokratiki ekofute la baye kolibake lasi ya suka ya bitelo ya kati to ya secondaire mbongo ya mimikano mia examen d'état mpe asakola kite lete kozongisa misolo na baboti banso baye basila ki kofuta mbongo ena tozo ki maloba Priska Londa tomoyuka
to sepe li makasi po president na biso Félix Antoine Tshisekedi di Chilombo azui mokano ya koprendre en charge ba frais de participation ya ba eleve nyoso ya Nord Kivu ya examen d'état. To sepeli vraiment makasi po na toza po biso toza na bitumba eza vraiment pasi mingi na population a Nord Kivu ko zwa mbongo ya kofuta ba frais examen d'état za satisfaction na ba parents nyoso a Nord Kivu po président de la République a zui décision wana ya kofuta la biso ba frais examen d'état po na bana nyoso a Nord Kivu.
Baboti ba ingoma mokonje tuka Nord Kivu batonisa makina isengo natina ya mokano mbula matari zui mpona bango baboti ba ike baye ba pesa kibiso maloba na tina likambolina batunda ki bakonzi ba ekolo na kotalo lenge ba yoki bosenga bwa bango toyo kabango awa
ngai penza na sepeli makasi komona ndenge gouvernement ya Nord Kivu esalisi biso ba para ngana zana mwana azotanga na 6e esenga kito futa 5000 francs pona participation examen d'état melele na sepeli komona ete gouvernement esalisi biso bana bakosala examen d'état na ya ofele to futa tambongo te na pesi vraiment merci mingi na gouverneur Peter Chirimwami pe na ba député o nyoso basala ki plaidoyer po ete toko mamukolo yo bana bafuti te penza na sepeli makasi. Oui oui balobi ba o nyoso bazaki deja basi bafuti 5000 francs wana ba okende ba ozongi se la bango mbongo wana.
Ah, on a pesti deja merci na ekolo na biso pe o mibeko o nyoso leta euti kozwa.
Nzoka nde baye kolimpe bazanga kite maloba na tina likambolie lipesi penza bango esengo teo kamoko na bango awa
awa na sepeli mingi na ena esengo mingi paske nga na sepeli mingi balek nanga ba cousin ba cousine ba otanga pe awa na sepeli mingi pourquoi paske ya mer na biso au futa te gouvernement vraiment merci mingi paske oh donc oh frère ya nani ya partisansi exeta ekosomba biloko na pale. Mais nani songo mingi na ningina lela merci mon konzi
mami kolomeleki mbula matin et tout kanor ki vous et le bakete baboti bakofuta falanga nkoto nkama yoko yambo bayekoli bakilasi ya kati to secondaire basala mimekanomia examen d'état lelo baboti batonisa mina esengo komona lulenge bana babango bakosala mimekanomina mpe bakofuta eloko yoko te mpona baboti mbula matari ekomi koyoka bosenga mpe mpasi na bango na eleko eye ya bitumba bya batomboki ba 23 wuta engumba goma fiston isemami mpona olaka l'Amerika.
Pozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobili eye. Lelo na monganga na salanini Dr. Bob Kabamba, monganga pe chercheur na domaine ya pneumologie, azali pe directeur ya centre ya recherche Sibiox na Colorado awa na ekolo Amerika, azali kolobela bokono ya asthme pe ba complication na yango. Tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sotyo za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Lelo tokolo bela bongo bokono na kombo ya asthme. Pona kolo bela likambo wana, tobengi bongo Dr. Bob Lubamba. Boye bola muna kati ya monganga nasala nini, Dr. Bob.
Mbote mama Fatuma. Ngai Dr. Bob nazana na eta ya Colorado awa na mboka ya États-Unis et naza directeur ya centre de recherche oyoto lukaka bakisi pona ba maladi lokola ba asthme ba maladi ya motema ba maladi misusu ya mikuwa donc eza musala na salaka awa na États-Unis.
Dr. Bob pona koyeba nanu bokono oyo asthme ezali nini eutaka wapi?
Bokono oyo ya asthme batu mingi bakanisaka eza maladi lokola ba gripe ba maladi oyo bazwaka me bokono ya asthme eutaka mingi na makila soki moboki azalaki na asthme akopesa yango pe na bana me situation mosusu ezalaka tango bana baza ba mikie vraiment bazo be na maladi ba infection ya ba poumon. Suka tango bazo kola ba poumon na bango échanger c'est que kokola na bango bakoki pe ko développer asthme mais situation mususu ezalaka soki ozo be na ba allergie mususu et au continuer ko bimiselo asthme tango ozo kola ou bien ozo exposé na biloko wana et ça la co-allergie, mais ba allergie wata eza ouye kotaka nanjela ya pema. Oza pema ba situation ouyo, bokoki kozala ba pulutu ya ba biloko wa chimie ou bien ba industrie, nyonso e kotaka na zolo ezo keta ti na ba poumon yango pe koki o tindik ya yo oko mana az.
Docteur na oke lobi ba kozala pe expose hein. Donc, koza la bisika ya ba produits chimiques, koza la na ba allergie, nde koki ko memela yo bokono wana ya asthme. Est-ce koki ko lobela biso mwa na mokuse, hein? Ba produits chimiques nini koza la expose na yango pe ba allergie nini, nde koki ko memela moto kozwa bokono oyo ya asthme.
Ba produits chimiques eza biloko nyonso oyo okoki ko pema yango. Ça veut dire que c'est zolo ezo kota na zolo na yo ba poussière ba pollen na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement na cigarette pe ekoki o conduire ba misusu ya ko développer asthme.
Ba allergie kasi kokuki kokutana nini? Po ba allergie ezali yende na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine basalaka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka azovanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe okoki komema mutu na likama kozwa bokono ya asthme
kama olobi yango. Babilo kuwana nyonso ekuki omema mutu na likama ya kuzwa ali. Po na nini? Po mutu wango aza expose na babilo kuwana ezo kota na zolo, ezo fanda. Siko tango ezo fanda, tango ezo kosola, ezo bimisangote. Muke na muke ezo developpe ba system ya inflammation. Oye nge lo baketen, mzela na yo plas mpepe kota rapo ekoma na bapumo na yo, ekomi ko vimba, eko biko kangama ezo kitisa espace pour mon pépé lekana. Donc petit à petit bat misusu soka fanika kanandela boy omoni a permika kanini ya ekoza poussière eko kioza batio d'échappement ya mode ko sala ketin pour mon ay ndela wana eko mamuke muta komi na passe ya ko pema librement.
Kasi na ba recherche na bino kisi ezali o ekoki ko bikisa moto na bokono ya asthme to kisi emona na kaka pona ko calmer bokono wana.
Mama toluki. Meti lelo bakisi nyonso ya ba entreprise pharmaceutique nyonso minene ezaka pona ko calmer. Ti lelo to trouver ataki si mon côté o ekoki ko boma asthme. Mais ma kisi siko to komi ko développer et ça ma kisi oyo okoki ko zwango mbala moko na semaine et ko kiko simba après oyé ko renouveler ngo une semaine après ou ana iza déjà ba progrès ya ebele ke to sali.
Docteur nanyaki na tuna to sali la ka ba produit mususu pe na bandako pona ko sukola pona ko longola bosoto ezalo ko la batoto basai la ka eau de javel ezalape na solo mwa makasi. Est-ce que yango pe okomema moto soki ozali ko pema ba podi wana komeme na moto bokono ya asthme
ba podi wana mingi balo bakate soko zo itilize ba podi wana fungola ba fenetre mupepe lekana pona nini? Parce que soko fangi na ngo na kati ya ndaku mutu mwana ya mukie tango kokota ye na bapumo ekoki banda ko developpe muke asthme ekoki banda ko developpe afecte ketin tango kokola akoma sensible na ba produit wana na ba solo wana. Donc soko ozopangusa ndako fungola fenetre lekisa mopepe kanga po soki mwana aza mwana muke akomi komela babiloko kopema ba solo wana ekoki ko afecte poumon na ye lobi a développé asthme ou bien ba maladie misusu.
Docteur na bokono oya asthme na ndelonde tozali kolobela to lobaki pe to kolobela likambo litali complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme ba complication yaka soki pe ye ememaka nini ezaka ndeni ne mona na ndeni nini
soki moto azana asthme et aza exposé par exemple na ba produit o epe sakaye allergie okomona mutu akomi na pema mukusi ou bien pema na ye ekomi azo pema aosa makelele moko boye lokola sifle ezobeta donc omoni kaka mutu akomi kokosola aokosola butu mobima azokosola c'est-à-dire que azolinga pema ekota mais ezokota te. Na mamboka misusu baza na bakisi moko boye babenga yango ba vasodilatateur donc akomela ngo efungoli bapumo na ye akoki kopema. Mais na ka misusu ekokake eloko wana ezosala te oyo tosengaka bato eza okimi mbango pa munganga na yo parce que munganga aza na bakisi mosusu akoki kochuba yo yango mpo efungola mbala moko okoka kopema mbango. Makambu itangu bazo salati crise ozo utilize ba inhalateur na yo ezo salati kimambangu pa munganga munganga akosalisa yo parce que bango baza na bakisi oyo bakoki kochuba yo mbala moko na nzoto e aide yo en moins d'une minute.
Docteur Bob namonaka soki moyele ki makasi bazali ko conseiller na bato oyo babelaka mingi bokono ya asthme ba bokono ya pema ko sala keba kozali banda te est-ce que moyi pe ezali eloko ekokomema moto asala crise ya asthme molunge makasi
te ekomema moto asala crise ya asthme te mais moyi esalaka ke pulutu emata ba poussière emati ba ba pollen et bimi donc si ko ba pollen wanande mutu ekoki ko déclencher ba crise a ya asthme yango ba lobaraka ka soki moye bandi ko bima ba ba fololo ekomi ko pesa bo basa mana banda kupona ekoki ko déclencher ba crise ya asthme
na tango mutu asali crise elembo nini ekoki ko mona ke mutu asali crise nde balobaso ye mutu azosala AVC obe azosala boye tuba ye mwa tongana musapi mwa makila ebima akoki kolamusa ye soki mutu akangamaki me na ntango mutu azali kosala crise ya asthme pembeni ya mutu wana yo okoki kosala nini mpona kosunga ye munganga te ya mutu oyo azali pembeni ya mutu asali crise akoki kosala ndenge mpo asunga ye
bato mingi oyo basalaka asthme oyo munganga ayebisi bango ke basalaka asthme bapesaka bango kisi moko boye kisi wana ezalaka kotia na munoko me na ka ya crise ete moto yango aza nango na poshe na ye te eza place moko mosika oyo ye pema na ye ezopermetre te akima ake kozwa nini yango moto aza pembeni ifo ayebaka bato oyo bazalaka pembeni bayebaka place inhalateur wana ezalaka mpona bango bazwa ango bapesa ye eko epermetre ye abanda kopema malamu eza kaka solution ya moko wana nde tokoki kolobela parce que basolution misusu eza te eza kaka inhalateur wana obien kokima na pharmaci kozwa inhalateur wana mpona kopesa moto
Docteur Bob mpona kosukisa est-ce que moto abelaka bokono ya asthme akoki kosala sport
ba niveau asthme est différent et ça na batu misusu asthme ko sala ke alingana kati mouvement moko amukie pe me komi mukuse mais batu misusu bazana ba asthme oyo ya mukie ya o babenga ha léger c'est à dire que akoki ko mi permettre à sa la sport mais il faut azala kaka na inhalateur na ye pembeni mpona au cas où peme okoma mukuse a utilize yango nde epermetre ye ke akontinue kosala sport mais sport pe misusu epermetaka kaka ofungola efungola nini bapoumon na biso mpo tomeka kopema pe bien ça dépend de sport mais il faut atu na conseil na mbunganga na ye est-ce que situation nanga place nazali awa na asthme nivo naza nango est-ce que nakoki kosala sport munganga na ye akokonseye malamu
est-ce que mpona kosisa esusu ya sukasuka yango oyo moto mabladi ya asthme ekoki omema moto na liwa
mama maladi ya asthme ekoki omema moto na liwa parce que ntango tosololaka na bato oyo baza na asthme bakoki oloba soki asali crise eza lokola moto akoti na kse ya mai azoluka pema parce que asthme ezokonduire motu zela place mopepe ekotaka ezala bloke soki ebloke oza lisusu na mopepe te oyo ekosala ke temps ekoki okonduire na baprobleme na niveau ya cerveau na yo ozozwa lisusu oxygène te probleme na cerveau na yo ekoki oentraîne bamaladi misusu pe ya grave ou bien liwa toza awa mpona kopesa baconseil babiloko ebele osija bamaladi oyo toza surtout expose na bamboka na biso na congo ifo koyekola kobatela yango koevite babiloko lokola bacigarette parce que bamaladi eza ebele eloko ya simple eza te
merci beaucoup docteur
merci mama fatuma nzambe abatela yo
nzambe abatela yo mpe
Aqui bongo docteur Bob Lubamba utolo la kala America yangonde suki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala utolo la kala America tolobela ki na itando ya Fizi na ituka ya Sud Kivu bato koleka nkotominei na ndambo ba siliko kima bisika bya bango uto mposo mibale sika po na bitumba na kati ya biteni mibale bya lingomba bya batumboki ba ekolo Rwanda FDLR matondo mingi na ba ibanso ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezala kibongo Michel Joseph pe Joseph Kill boki bokoki kolanda sango ya mokililelo na vewalingala.com tuna ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram pe X Boutique à la Malamo, on dit au Koutani Lissou Sima, Isala Kibongo, Antoine Roger Bolamba, Utolo Lakala America, Awana Washington DC, Boboto, Omabotoa, Mabino Banso.